Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și împreună cu invitatul meu de astăzi, domnul pastor Eugen Chirileanu, vă mulțumim, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Dorim să discutăm astăzi despre biruința pe care ne-o dă Dumnezeu în Domnul nostru Iisus Hristos. Și aș vrea să începem emisiunea cu textul din a doua Corinteni, capitolul 2, versetul 14 și 15. În acest verset, Sfânta Scriptură ne spune: mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna în carul lui de biruință, în Hristos, și care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței lui. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasma lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Am ales acest verset pentru că ne vorbește despre faptul că biruința este în Iisus Hristos și prin această biruință Dumnezeu răspândește prin noi mireasma cunoștinței Lui, așa cum spune versetul respectiv. Prin Dumnezeu suntem o evanghelie pentru cei din jurul nostru, ne zice versetul, pentru cei care sunt pe calea mântuirii și de asemenea și pentru cei care sunt pe calea pierzării. Iată câteva idei frumoase pe care dorim să le dezbatem în emisiunea de astăzi. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Mulțumesc din nou pentru invitație și sper să fiu de folos în ocazia aceasta.
Domnule pastor, aș dori să pășim în emisiunea de astăzi prin a dezbate un pic acest verset pe care l-am enunțat din a doua Corinteni, capitolul 2, versetul 14 și 15, și apoi vom păși și la textul din Efeseni, capitolul 1, versetul 17. Aș vrea să vă întreb, cum am înțelege noi sau cum ar trebui să înțelegem faptul că Dumnezeu ne poartă totdeauna în carul Lui de biruință? Chiar atunci când avem înfrângeri, putem să fim încrezători pentru această biruință în Hristos chiar atunci când trecem prin necazuri, prin greutăți? Sau doar este o idee pedagogică pe care noi trebuie să ne-o însușim și în vederea căreia noi trebuie să ducem lupta credinței în continuare?
Într-adevăr, Dumnezeu ne poartă totdeauna în carul lui de biruință. Chiar dacă noi uneori nu simțim lucrul acesta și ne se pare că suntem părăsiți de Dumnezeu, Dumnezeu întotdeauna este cu noi, până la urmă și fiecare respirație este de la Dumnezeu și fără Dumnezeu nu putem să facem nimic. Și El, mai ales în domeniul spiritual, atunci când îi cerem în mod expres, El intervine și ne ajută să depășim momentele critice, situații dificile din viața noastră, în așa fel încât să putem ajunge la un final, la o destinație pe care o dorim cu toții și El își dorește ca noi să fim mântuiți, să fim împreună cu El.
Foarte frumoasă această metaforă în care noi suntem identificați ca biruitori purtați în acest car de biruință față în față cu un car al înfrângerii. În limbajul de astăzi am putea vorbi despre un automobil puternic sau despre o mașină de război foarte puternică folosită pentru ocaziile de sărbătorire a victoriei respective. Mulțumesc frumos! Vedeți, pentru a înțelege acest mare adevăr enunțat de Marele Apostol Pavel în a doua Corinteni, capitolul 2, versetul 14 și 15, spuneam că ne oprim un pic și asupra textului din Efeseni 1 cu 17. Acest verset ne pune față în față cu o dorință enunțată către efeseni. Ce le trebuia efesenilor? Ce trebuiau să învețe acești oameni? Domnul Hristos, prin inspirație, se adresează prin gura apostolului Pavel către efeseni, dar dorește să ne transmită o lecție a credinței pentru noi toți. Ce fel de înțelepciune divină, ce fel de revelație, de descoperire divină este necesară pentru ca să înțelegi că Dumnezeu te poartă în carul lui de biruință și atunci să-i aduci mulțumiri? Deci trebuie ceva din partea lui Dumnezeu, o descoperire specială, o înțelepciune divină. Cum s-a adresat inspirația efesenilor?
Haideți să vedem cum spune textul. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Foarte interesant, Dumnezeu care ne dă un duh de înțelepciune și descoperire. Probabil că Pavel, când vorbește Efesenilor, nu se referă aici la comunicarea directă de la Dumnezeu, ci la capacitatea de a înțelege ceea ce Dumnezeu a descoperit deja. Este necesar de a exercita mai mult decât rațiunea pentru a veni la o adevărată cunoaștere a lui Dumnezeu. Trebuie să aibă loc o iluminare divină, o viziune spirituală dată direct de Dumnezeu sufletului credincios. Și spune textul, un duh de înțelepciune și de descoperire, de cunoaștere. Aceasta nu este numai o cunoaștere a lui Dumnezeu sau o recunoaștere a lui, ci este o cunoaștere distinctă a lui. Cunoașterea aceasta o dobândesc aceia care sunt dispuși să accepte revelația lui Dumnezeu despre sine. Cunoașterea aceasta nu este numai o cunoaștere speculativă sau numai un consimțământ intelectual. Ea este mai degrabă o cunoaștere experimentală pe care o dobândesc aceia ale căror facultăți spirituale sunt vitalizate și care au devenit sensibili la adevărul spiritual. O asemenea cunoștință este progresivă. Zi după zi, Dumnezeu descoperă noi aspecte ale caracterului său pentru a face să tresalte sufletul și să-l inspire la o viață mai sfântă.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru această cunoaștere divină, adică ne oferă nouă posibilitatea să înțelegem acele metode prin care El, Dumnezeul nostru, ne poartă totdeauna în acest car de biruință. Îmi place și versetul 18, tot din același capitol din Efeseni, pentru că ne și explică, zice versetul, să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți, adică în oamenii credincioși, în cei care își doresc această cunoaștere de Dumnezeu, care își doresc biruința prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Aș vrea să vă întreb, domnule pastor, pentru ce motiv ar trebui să ne dorim această înțelepciune divină, această înțelepciune de a învăța lucruri noi, de a avea această cunoaștere specială din partea lui Dumnezeu, de a-L cunoaște mai bine pe Domnul Dumnezeul nostru? Avem multe versete din Sfânta Scriptură, m-aș opri un pic asupra textului din Ioan, capitolul 17, versetul 3. Ce ne spune acest verset?
Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos, pe care L-ai trimis tu. Din acest verset reiese ideea că prin cunoaștere poți ajunge la mântuire. În sensul că mântuirea vine de la Dumnezeu și Dumnezeu ne comunică ce a trebuit să facem pentru a beneficia de această mântuire care este oferită gratuit din partea Lui. Nu există mântuire în simpla cunoaștere, dar nici nu poate fi mântuire fără cunoaștere. Cunoașterea mântuitoare este definită ca aceea care este concentrată în Dumnezeul adevărat, în contrast cu Dumnezeu mincinoși și este concentrată în Domnul nostru Iisus Hristos. Tocmai cunoașterea de Hristos era izbitor de absentă în religia iudeilor. Oamenii vor fi respinși în ziua de pe urmă pentru că au respins cunoștința esențială despre Dumnezeu, despre Iisus Hristos Mântuitorul. Din care motiv ar trebui să ne dorim înțelepciune? Pentru că viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine Dumnezeu adevărat. Și ar trebui ca oameni, ca ființe create de Dumnezeu, să căutăm în fiecare zi să-L descoperim din ce în ce mai mult pe Dumnezeu care ne duce la mântuire.
Este vorba de o relație, o cunoaștere progresivă care naște și o relație între cele două entități care doresc să se cunoască, ca doi tineri care pășesc împreună pe drumul vieții și în timp ce pășesc împreună pe drumul vieții, ei dezvoltă această cunoaștere. Este spus în popor, nu cunoști pe cel de lângă tine decât atunci când ai mâncat un sac de sare împreună. Cred că această cunoaștere despre care ne vorbește textul din Ioan, capitolul 17, versetul 3, este dorința lui Dumnezeu ca noi să-L înțelegem mai bine pe El și dorința noastră de a avea un tată iubitor în care putem să ne încredem. De ce trebuie să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu? Pentru că înțelegând căile Lui de procedură cu noi oamenii și în istoria noastră omenească, primim putere pentru a duce lupta împotriva păcatului. Primim putere pentru a fi biruitor în Iisus Hristos, Domnul nostru. Mă întorc un pic la textul din Efeseni, capitolul 1, versetul 18. De ce ar trebui să avem o aplicație pentru a cunoaște mai bine pe Dumnezeu? Spun cuvântul aplicație, folosesc acest termen, înțelegând prin el o modalitate prin care noi să putem să descoperim slava lui Dumnezeu. Ne spune versetul despre ochii inimii. Are inima ochi? La ce se referă aici? Cum se manifestă cunoașterea de Dumnezeu?
Prin inimă, evreii reprezentau sediul gândirii, al voinței, al emoțiilor. Inima aici este un termen generic cuprinzător folosit pentru toate facultățile de gândire ale omului. voință sau sentiment. Iudeii considerau inima sediul vieții lăuntrice a omului. Ea poate fi sălașul Duhului Sfânt. Apostolul Pavel folosește expresia ochii inimii, care reprezintă în acest context o conștiință spirituală și înțelegere morală. Ceea ce vede ochiul deschis spiritual aduce o nouă și adâncă iluminare care afectează personalitatea noastră lăuntrică. Ea nu este o facultate nouă sau un dar, este o nouă viziune și o nouă înțelegere. Apostolul Pavel spune că inima lor fără pricepere s-a întunecat în Romani 1 cu versetul 21. Întunecarea acestei inimi fără pricepere înseamnă că oamenii s-au afundat atât de mult în ignoranță și în păcat, încât mintea lor s-a întunecat efectiv și a ajuns fără putere de pricepere. Dumnezeu a dat fiecărui om individualitate, putere de a gândi și de a acționa, și însăși salvarea noastră depinde de dreapta exercitare și dezvoltarea puterii acesteia prin alegerea de a avea credință în Dumnezeu și asculta de voia Lui.
Vorbim despre această cunoaștere oferită de Dumnezeu cu scopul de a deveni biruitor în Iisus Hristos. De fapt, discutăm astăzi despre darul biruinței în Iisus Hristos. Și pentru ca să primești biruința sau să primești putere pentru biruință, trebuie să-L cunoști pe Cel care îți aduce această putere, pe Iisus Hristos, Domnul nostru. M-aș întoarce pentru câteva momente, domnule pastor, în istoria Vechiului Testament. M-aș întoarce în grădina Edenului. Atunci când Biblia spune că primii noștri părinți, Adam și Eva, au cunoscut, dar nu slava lui Dumnezeu cum se așteptau. Au cunoscut, de fapt, că erau lipsiți de slava lui Dumnezeu. Au cunoscut și răul. Dumnezeu ar fi dorit ca ei să știe doar binele. Dar prin păcatul primilor noștri părinți, păcat care a trecut asupra tuturor oamenilor, iată că am cunoscut și răul, răul înfăptuit, nu doar noetic, așa cum îl știa Dumnezeu din veșnicii, pentru că Dumnezeu nu poate să fie ispitit. Ochii lui Dumnezeu sunt atât de curați încât nu poate fi ispitit ca să facă răul. Dar iată că primii noștri părinți au fost ispitiți de Satana și în loc să cunoască doar binele, au cunoscut și răul. Este această cunoaștere adevărata cunoaștere?
Este interesant că după ce Adam a păcătuit, Dumnezeu îi pune niște întrebări. Mai întâi îl întreabă: unde ești? Și a doua întrebare este aceasta: cine ți-a spus că ești gol? Cu alte cuvinte, eu nu te-am informat despre așa ceva, eu altceva ți-am spus. De unde te alimentezi? Care este sursa ta de inspirație? Nu cumva te-ai alimentat din altă parte? Nu cumva ai ascultat glasul altcuiva și nu glasul meu? Nu cumva ai mâncat din pomul despre care spui să nu mănânci? A cunoscut omul ceva mai mult, dar a cunoscut într-adevăr răul care vine de la cel rău. Sursa răului este diavolul. Și omul s-a alimentat din informația pe care diavolul a oferit-o: vei fi ca Dumnezeu, o informație falsă. Și omul a căzut în capcană, sigur, cu acordul lui mai mult. Și iată, Dumnezeu, în bunătatea Lui, încearcă să-l remedieze, îl întreabă ce s-a întâmplat, nu cumva ai mâncat, hai să vedem care sunt pașii pe care putem să-i facem de acum pentru reabilitare. Și apare făgăduința, profeția din Geneza 3:15, va fi o sămânță care va lupta pentru biruința oamenilor pentru a ajunge din nou acolo de unde au căzut.
Într-adevăr, li s-au deschis ochii, dar nu ca să se lumineze ochii inimii, ca să priceapă care este nădejdea chemării lui Dumnezeu. Li s-au deschis ochii și au văzut consecințele alegerii.
Au văzut ce au făcut.
Da.
Au văzut exact unde au ajuns, pentru că n-au ascultat de providența lui Dumnezeu, de glasul Lui. Citeam într-o carte inspirată că Dumnezeu în fiecare zi trimitea îngerii Lui să îi instruiască pe cei doi, pe Adam și pe Eva, să le spună: uite, trăim într-o, sau trăiți într-un context în care este și un pericol, pentru că este cel rău care vrea să vă piardă. Și au ascultat și au învățat un timp lecțiile acestea, dar încet, încet, cu timpul, s-au gândit: hai să încercăm și varianta cealaltă, să vedem ce se întâmplă. Curiozitatea de multe ori te duce la rău și Dumnezeu a trebuit să, așa cum a spus, să intervină pentru a face un plan. Și marele plan de mântuire, foarte frumos, planul de mântuire pentru reabilitarea omului de unde a căzut.
Domnule pastor, mulțumesc tare mult. Este o discuție frumoasă. Descoperim noi dimensiuni ale cunoașterii de Dumnezeu, adevărata cunoaștere, cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care ne dă biruința în lupta contra păcatului. Dar e timpul să luăm aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Pământ de roare
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi subiectul Darul biruinței în Iisus Hristos Domnul nostru, împreună cu domnul pastor Chirilianu Eugen, director de departament, Departamentul Educației la Conferința Moldova. Domnule pastor, aș vrea să mă întorc un pic la gândurile pe care le-am dezbătut în prima parte a emisiunii, și anume la ochii inimii, pentru că prin ochii inimii putem cunoaște mai mult despre Dumnezeul nostru. Vorbeam despre faptul că în grădina Edenului Adam și Eva într-adevăr au cunoscut, dar n-au descoperit mai mult din slava lui Dumnezeu, au cunoscut ceea ce Dumnezeu n-ar fi dorit ca ei să cunoască niciodată, și anume istoria păcatului. Sublinind un pic ideea din textul din introducere din Efeseni capitolul 1, versetul 18, ce vor face acești ochi ai inimii pentru noi dacă îi păstrăm credincioși sau îi păstrăm în supunere față de Dumnezeu? Pentru că, în mod direct, fizic, inima nu are ochi. Dar totuși, cu ochii inimii, poți privi realitatea așa cum dorește Dumnezeu, să descoperim realitatea, sau poți să privești realitatea tristă și amară prin ochii împotrivitorului, prin ochii celui care odată a fost un înger de lumină, dar datorită faptului că și-a permis să calce în picioare voința lui Dumnezeu, a devenit un diavol, un împotrivitor. Ce vor face ochii inimii pentru noi?
Aici Apostolul Pavel, sigur, vorbește în domeniul spiritual și îl prezintă trei lucruri pe care le dobândesc cei ai căror ochi sunt iluminați. E foarte profund Pavel în Efeseni, este o carte destul de dificilă, are fraze lungi, are cuvinte care vin unele după altele și trebuie să fii foarte atent ce vrea să spună Pavel. Dacă redăm puțin textul, spune așa: să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării lui, sinonim speranță pentru zilele noastre, care este bogăția slavei moștenirii lui în sfinți și care este față de noi credincioși nemărginita mărimea puterii sale. Se regăsesc trei rezultate, și anume să pricepem care este nădejdea chemării lui sau speranța la care suntem chemați. Apoi e vorba de o moștenire, moștenirea noastră viitoare. care este bogăția slavei moștenirii. Deci o moștenire care are o slavă bogată, aceasta este ideea, și e vorba de o moștenire pe care Dumnezeu o pregătește pentru noi, la care ne cheamă, și în al treilea rând e vorba de o putere, să cunoaștem mărimea puterii sale, cât de mare este puterea sa. Sigur, dacă ne-am luat pe rând, la cuvântul speranță, nădejde, unii comentatori cred că în acest pasaj Pavel se referă nu la lucrul nădăjduit, ci la un principiu al nădejdii, în viața care este inspirată de o chemare divină. Și a avea nădejdea aceasta înseamnă a avea ceva peste măsură de prețios. Cititorii lui Pavel, sigur, încă nu pricepeau înțelesul deplin al chemării lor și le era doritor ca ei să vadă că nădejdea creștinului este bazată pe fapte ale răscumpărării, și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Sigur, și alți comentatori care spun că, prin nădejde, Pavel se referă la obiectivul final al chemării lui Dumnezeu, înălțimile realizării spirituale la care el cheamă pe sfinții săi și la glorificarea pe care o vor avea sfinții aduși la stare de la început. Când se referă la moștenire, termenul acesta a fost înțeles ca referindu-se fie la sfinți ca moștenirea lui Dumnezeu, ei înșiși sunt moștenire, fie la privilegiile de care se bucură acești sfinți ca moștenitori ai lui Dumnezeu. Și un sens și altul pot să fie luate în calcul în privința aceasta, iar sigur puterea pentru care apostolul se roagă este o putere a cunoașterii lui Dumnezeu, o putere care nu schimbă lucrurile din jur, ci care îl schimbă pe om să înțeleagă foarte bine care este planul lui Dumnezeu cu el.
Mulțumesc frumos! Prin acești ochi ai inimii binecuvântați cu o cunoaștere specială din partea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, cum ați spus, cum ați subliniat, înțelegem speranța, cunoaștem speranța, nădejdea, cunoaștem răsplata viitoare, moștenirea, și foarte bine ați subliniat, și cunoaștem și puterea lui Dumnezeu disponibilă pentru noi oamenii pentru a primi această moștenire specială pregătită pentru cei credincioși. Domnule pastor, discutând așa, cum ne ajută Dumnezeu să înțelegem ceea ce avem nevoie? Ce dar special ne trimite Dumnezeu pentru ca să ne împuternicească pe acest drum al credinței? Spuneați că prin ochii inimii cunoaștem puterea lui Dumnezeu disponibilă pentru noi oamenii. Ce dar special, ca și putere din partea lui Dumnezeu, ne oferă Dumnezeu pentru a păși înainte pe acest drum al credinței? Vedeți, câteodată suntem descurajați, câteodată alunecăm, poate mai mult chiar în desnădejde, câteodată nu mai vedem speranță, câteodată mintea noastră este atrasă spre altceva, nu spre moștenirea viitoare. Și avem nevoie de o reînnoire a legământului încheiat cu Domnul Dumnezeul nostru, o reîmputernicire prin Duhul Sfânt. Ce ne spun textele din Romani, capitolul 8, de la versetul 26-27 în continuare, despre acest dar special trimis de Dumnezeu pentru noi oamenii?
Tot apostolul Pavel scrie și bisericii din Roma și tot el este autorul acestor cuvinte care spun așa: și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului. Iată pentru a treia oară în acest pasaj despre Duh, Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. Pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și anume, spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Iată, e vorba de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu pe care îl pune la dispoziția noastră, nu pentru a îl folosim noi după placul nostru, ci pentru ca El să ne folosească, pentru a ne trimite, a ne duce la obiectivul pe care Dumnezeu l-a stabilit pentru noi și pentru bucuria noastră. Spune că tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. Așa cum ne ajută în nădejdea sau speranța pe care avem, tot așa și Duhul Sfânt este o sursă de încurajare divină. Nădejdea este o sursă de încurajare omenească, speranța noastră, dar Duhul Sfânt încurajează din punct de vedere divin. După cum noi care credem gândim în noi înșine, tot așa Duhul Sfânt mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și spune că El ne ajută. Pavel nu spune că Duhul Sfânt înlătură slăbiciunea noastră, este foarte interesant, ci că El ne ajută și ne dă tărie să biruim. Duhul Sfânt nu înlătură obstacole din calea noastră, ci Duhul Sfânt lucrează în interiorul nostru. Ne ajută pe noi să ne pregătim pentru a întâmpina cu mai mare ușurință obstacole care se află pe drum în calea noastră. Și spune de asemenea că El ne ajută și ne învață să ne rugăm. Din cauza întunecării vederii noastre spirituale limitate, noi nu știm dacă binecuvântarea pe care o cerem va fi spre cel mai mare bine al nostru, numai Dumnezeu cunoaște sfârșitul de la început, de aceea în rugăciunile noastre ar trebui ca întotdeauna să exprimăm o deplină supunere față de voința Sa pentru noi. Domnul Hristos ne-a dat un exemplu în privința aceasta când s-a rugat: totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești Tu. Și foarte interesant, Duhul Sfânt mijlocește cu suspine. Este lucrarea Duhului Sfânt de a ne îndemna la rugăciune, de a ne învăța ce să spunem și chiar de a vorbi prin noi. Așa cum a suspinat Iisus cu prilejul vindecării omului surdomut în Marcu 7:34, la fel Duhul Sfânt tânjește după ziua răscumpărării noastre când vom fi împreună cu Tatăl nostru care ne așteaptă.
Ce frumos! Da, special, lucrarea Duhului Sfânt este atât de complexă, este atât de mare, încât noi ca oameni trecători pe acest pământ nu o înțelegem întotdeauna. Dar asta nu înseamnă că El nu lucrează, că El nu mijlocește cu suspine negreite și nu dorește ca să ne prezinte înaintea lui Dumnezeu ca niște oameni încercați, care n-au de ce să se teamă față de darul biruinței în Hristos. Domnule pastor, ați amintit și ideea din verset că noi nu știm cum trebuie să ne rugăm. Aș vrea să mai zăbovim câteva momente aici. În rugăciunea noastră, cât ar trebui să fie practică religioasă și cât ar trebui să fie un strigăt al inimii, un of al inimii, o rostire tăcută a ceea ce porți pe suflet înaintea lui Dumnezeu. Credeți că o exercitare a anumitor prevederi religioase, știu eu, canoane, alte obiceiuri și datini, pot să țină locul unei frământări a inimii, unei mărturisiri de credință înaintea lui Dumnezeu, a unei mărturisiri a păcatelor și a cere îndurare divină? Cât ar trebui să fie rugă în profundul sens al cuvântului?
Haideți să presupunem că am nevoie să-mi fac o casă și mă duc să cer aprobări de la primărie, de la cei care sunt responsabili cu aprobările, și în loc să spun concret care este problema mea, să scriu pe cerere acolo eventual, vă rog frumos, aprobați-mi construcția cu tare, eu să încep să spun niște poezii, niște versuri frumos așezate. Ce va spune domnul primar? Ce va spune responsabilul de acolo? În același fel, Dumnezeu nu așteaptă niște formule, niște lucruri învățate pe de rost. El vrea ca în orice moment să fim conștienți că avem nevoie de El, și când Biblia spune că Duhul Sfânt ne învață cum să ne rugăm, nu ce formule să rostim, ci ne ajută să ne stabilim care sunt nevoile noastre, care sunt prioritățile noastre, pentru ce ar trebui să ne rugăm, pentru că uneori ne rugăm greșit, ne rugăm cu tendințe rele, de a risipi în plăcerile noastre, așa cum spune un pasaj, și a aduce niște formule, atunci când luăm în calcul rugăciunea, nu ne este de niciun folos. Inima sinceră, o inimă care așteaptă ca Dumnezeu să intervină, pentru că omul chiar are nevoie, și acea inimă chiar are nevoie de Dumnezeu. Și în mod simplu, cuvinte simple, trebuie să rostim exact lucrul după care tânjește cel mai mult inima noastră sau mintea noastră. Celelalte lucruri, sigur, nu sunt de niciun folos nici lui Dumnezeu, nici nouă care ne rugăm.
Rugăciunea este deschiderea inimii noastre față de Dumnezeu, așa cum ai sta pe o bancă și ai povesti prietenului tău problemele, necazurile, durerile pe care le ai, dar în același timp cu nădejdea și cu speranță că acest prieten poate să facă ceva pentru ca să te ajute să ieși din situația respectivă. Și de multe ori când ai un prieten căruia poți să-i destăinui din durerile tale, acest lucru este de mare folos, mai ales atunci când știi că prietenul tău este Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care pentru bucuria care era pusă înainte a disprețuit rușinea, a suferit batjocora, a venit aici pe pământ între noi oamenii, a trăit ca și noi, dar fără păcat, a fost răstignit în zilele lui Ponțiu Pilat, a înviat pentru slava lui Dumnezeu și prin puterea lui Dumnezeu și s-a înălțat la Dumnezeu Tatăl, unde mijlocește pentru noi, îndeplinește o lucrare de mijlocire pentru noi oamenii păcătoși spre iertarea păcatelor noastre. E mare lucru să știi că ai un astfel de prieten și că poți într-adevăr să discuți cu el în rugăciune, așa cum ai sta la taifas cu cineva care ți este drag sufletului tău. Domnule pastor, mulțumesc mult! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Doamne, Tu necazuri lângă noi rămâi, chinurile noastre Tu le înduri întâi. Ele mai înainte Ta, și nu-mi gădui numai cât putem pune. cercetat. Prin Iisus ești binecuvântat. Fie că de mare crucea calosariosului, mergi cu fiecare pas pe urma lui. Lacrimile noastre numărate sunt, tu măsori povara omului înfrânt. Tu porți mâna care taie rana grea și nu îngădui numai cât putem purta. Nu te teme, crede neîncetat, prin Iisus ești binecuvântat. Fie că de mare crucea calosariosului, mergi cu fiecare pas pe urma lui. Doamne, Tu necazuri fii cu toți ai Tăi, să nu meargă singuri pe-a durerii căi. Cântărește crucea Tu cu mâna Ta, să nu îngădui numai cât putem purta. Nu te teme, crede neîncetat, prin Iisus ești binecuvântat. Fie că de mare crucea calosariosului, mergi cu fiecare pas pe urma lui. Fie că de mare crucea calosariosului, mergi cu fiecare pas pe urma lui.
După această scurtă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre darul biruinței în Iisus Hristos, Domnul nostru. Discutăm împreună cu domnul pastor Chirleanu Eugen de pe paginile Sfintelor Scripturi acest subiect deosebit. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi, aș dori să vă întreb: de ce are nevoie omul de această putere a Duhului Sfânt, această putere extraordinară prin care biruința în Iisus Hristos, garantată de Dumnezeu, să fie aplicată, adică să fie și biruința noastră, să poți să te bucuri de această biruință asupra păcatului? Ce ne spune textul din Evrei, capitolul 10, versetul 36, sunt și alte versete ale Sfintelor Scripturi, dar haideți pentru câteva momente să ne oprim asupra acestui verset, Evrei 10:36.
Se presupune că tot Apostolul Pavel este autorul și al cărții către evrei. Este aceeași idee, o regăsim în permanență în limbajul lui. Vreau să redau textul la care ați făcut referire, căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Puterea ne este necesară pentru a primi ce ne-a fost făgăduit. Acesta este obiectivul final. Dar până la a primi ce ne-a fost făgăduit, avem nevoie, spune, și de răbdare. Exact. Și această putere ne oferă răbdare. Răbdare este o virtute. Ea cere o perseverență, cere persistență și acțiune, în ciuda oboselii, a descurajării, a obstacolelor care ar putea să blocheze calea noastră. Și a primi ce ne-a fost făgăduit înseamnă, efectiv, a primi viața veșnică. Acesta este obiectivul suprem al lui Dumnezeu cu noi. Și El subordonează orice altceva acestui scop principal, și anume mântuirea noastră. El ne așteaptă să revenim acolo de unde am căzut. După o victorie, un atlet își primește premiul, Tot așa și creștinul, după ce a împlinit voia lui Dumnezeu, va primi ce a fost făgăduit. Și în epistola lui Pavel către evrei, făgăduința se referă îndeosebi la odihna lui Dumnezeu și la veșnica sa moștenire pentru copiii lui.
Această putere a Duhului Sfânt ne este oferită de Dumnezeu nu pentru ca noi să manipulăm această putere, ci pentru ca noi să fim la dispoziția lui Dumnezeu spre a împlini voia lui Dumnezeu, spune în textul respectiv. De aceea avem nevoie de răbdare și foarte frumos ați subliniat această virtute, acest dar al Duhului Sfânt, roada Duhului care lucrează în noi și voința și înfăptuirea. Domnule pastor, mă întorc un pic la 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 9. De ce este nevoie de această putere ca să rezistăm împotriva luptei păcatului? Da, înțeleg, versetul din Evrei ne spune că avem nevoie de răbdare și să ne dea Bunul Dumnezeu această răbdare, să ducem lupta credinței pentru a fi o pildă bună și pentru semenii noștri. Dar totuși, este nevoie de puterea Duhului Sfânt, așa cum discutam și în cea de-a doua parte a emisiunii, pentru a putea duce această lucrare a credinței până la capăt. Vă rog frumos!
Așa cum avem relatarea în 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 9, s-ar părea că nu e nevoie de putere, pentru că spune așa: harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea, slăbiciunea este făcută desăvârșită. Și asta s-ar părea că nu avem nevoie și de putere, este harul lui Dumnezeu, dar exact harul lui Dumnezeu înseamnă și puterea în același timp. Deci avem nevoie de putere pentru a suporta dificultățile vieții. Dumnezeu n-a făgăduit niciodată să schimbe împrejurările sau să-i ferească pe oameni de necaz, niciodată nu a spus asta. Cei care predică Evanghelia Prosperității derutează pe oameni că dacă vei fi credincios, o vei duce bine și vei fi fericit, nu o să ai niciodată probleme și necazuri. Da, vei fi fericit, dar în dificultăți și în necazuri. Pentru Dumnezeu, slăbiciunile corporale și situațiile grele sunt lucruri secundare. Tăria lăuntrică pentru a suporta este o manifestare mai înaltă de har dumnezeiesc decât îndepărtarea dificultăților din calea noastră. În exterior, un om poate fi sfâșiat, obosit, aproape zdrobit, și totuși înăuntru e privilegiul lui în Domnul Hristos să se bucure de o pace desăvârșită. Uneori privim la exterior și foarte frumos spunea cineva într-o ocazie, aveam o discuție cu cineva de suflet, l-am întrebat cum stai cu sănătatea. Și mi-a spus: fotografia nu este tot una cu radiografia. Pe din afară arăt bine, dar ce este în interiorul meu, doar eu știu, îi mulțumesc Dumnezeu că îmi poartă de grijă, dar fotografia și radiografia sunt diferite. Duhul Sfânt lucrează în interiorul nostru, ne dă putere să depășim, nu înlătură, Duhul Sfânt nu înlătură obstacole din calea noastră, ci lucrează pregătirea noastră pentru a depăși acele obstacole care apar în calea noastră.
Frumos acest verset din a doua Corinteni 12 cu 9, zice ultima parte: pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Deci apostolul Pavel zice: mă voi lăuda mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru că această putere nemaipomenită să rămână prezentă în el, adică în noi oamenii, pentru că prin Iisus Hristos ne este garantată biruința. Frumoasă explicație pe care dumneavoastră ați folosit-o, și anume, fotografia nu e același lucru cu radiografia. Noi oamenii suntem izbiți de fotografie, Dumnezeu știe radiografia, adică ne cunoaște interiorul, de aceea avem nevoie ca puterea lui Hristos să rămână în noi prin harul lui Dumnezeu. Ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi, domnule pastor, aș vrea să ne întoarcem un pic la textele din Efeseni, capitolul 6, să discutăm un pic despre această armură a credinței. De ce? Pentru că satana permanent uneltește contra noastră. Puterile ostile ale întunericului și forțele spirituale ale răului luptă permanent contra copiilor lui Dumnezeu, luptă chiar contra noastră. Ce motive găsim aici, în aceste versete din Efeseni, capitolul 6, pentru ca să fim înarmați cu această cunoaștere de Dumnezeu, cu această putere din partea lui Dumnezeu despre care am discutat, pentru ca biruința în Iisus Hristos să ne fie oferită și nouă, ca această putere, cum spunea marele apostol Pavel, să rămână în noi pentru a fi biruitor. Vă rog frumos!
Cred că este bine, cel puțin pentru ascultători, să citim pasajul biblic. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor, întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Iată, apostolul este pe punctul de a zugrăvi vaste oștiri ale răului adunate pentru a copleși biserica. Lupta este disperat de neegală, afară de cazul că biserica face o alianță prin credință cu izvoarele totputerniciei. Fără Dumnezeu, noi oamenii, biserica, suntem învinși. Și spune: îmbrăcați-vă, aici este ideea de a îmbrăca o armură protectoare pentru credincios. Și spune: îmbrăcați-vă cu toată armura, o armură deplină. Și numai în armură putem să biruim. vom fi în stare să ținem piept acestor lupte pe care diavolul le aduce împotriva noastră. Și să vorbim și chiar de uneltiri, înșelăciune, cuvinte folosite în dreptul celui rău. Și dacă conflictul nostru ar fi numai cu omul, nevoia de armură nu ar fi atât de evidentă, dar noi avem de a face cu stratagemele și viclenia diavolului. Ispitirea Domnului Hristos descoperă subtilitatea metodei diavolului. O metodă întotdeauna îndreaptă către punctul cel mai slab al omului. E mult mai ușor de a avea de a face cu o dușmănie pe față decât cu înșelăciunea. Armura lui Dumnezeu e calculată pentru a apăra față de atacuri viclene care altminteri ar nimici pe luptătorul creștin. Iată, armura pregătită de Dumnezeu este pentru a putea întâmpina chiar cele mai mari șiretricuri ale diavolului.
Haideți să zăbovim câteva momente asupra acestor elemente din care este compusă armura credinciosului. Pentru că ducem o luptă cu noi înșine, ducem o luptă cu oamenii care s-au predat forțelor întunericului și ducem o luptă cu forțele întunericului. Iar Dumnezeu ne oferă această armură. Domnule pastor, haideți să trecem în revistă ce ar însemna aceste elemente din punct de vedere spiritual pentru noi, cei credincioși, care, dincolo de voința noastră, suntem prinși în această luptă a credinței pentru că ne-am născut aici, pe acest pământ. Prin părinții noștri am fost aduși la existență. Chiar dacă părinții noștri sunt limitați în putere, Dumnezeu este nelimitat în putere și ca Părinte Ceresc ne oferă această armură pentru ca să putem să rezistăm în lupta contra păcatului. Domnule pastor, care sunt aceste elemente ale armurii credinciosului?
Aș vrea să spun de la bun început că dacă vreo armă din toată armura prezentată lipsește, suntem pierduți. Trebuie folosite toate. De aceea Apostolul Pavel spune din start: luați toată armura lui Dumnezeu. Un soldat pe jumătate înarmat, pe bună dreptate, va plăti pentru imprudența sa. El este la luptă cu un fals simțământ de siguranță și vrăjmașul cu mult mai sigur va ținti exact părțile acelea neprotejate. Deci creștinul este vulnerabil în multe puncte și adesea acea caracteristică despre care el socotește că e cea mai tare se dovedește sub ispita a fi chiar cea mai slabă. După cum un lanț nu e mai tare decât cea mai slabă veriga sa, tot așa nici creștinul nu este mai tare decât cel mai slab element din caracterul său. Ei, în vederea varietății vrăjmașilor care trebuie să fie întâmpinați, a diferitelor slăbiciuni ale trupului, se impune a lua întreaga armură și nimic mai puțin. Și aici vorbește, de exemplu, despre adevăr. Să fim încinși cu adevărul. Cureaua încinsă pe la mijloc ținea la oaltă hainele ostașului, care altfel i-ar fi putut împiedica mișcările. Și adevărul abstract, așa cum este indicat de lipsa articolului în textul grecesc, adevărul despre care se vorbește aici este mai mult decât onestitatea personală. Este adevărul lui Dumnezeu sălășluit în inimă, însușit și potrivit căreia se acționează. Dacă adevărul și integritatea nu predomină în domeniul religiei, atunci unde ar putea să predomine astfel de elemente? Vorbim apoi despre platușa. După cum platușa acoperă inima soldatului, tot așa dreptatea, neprihănirea, ocrotește viața credinciosului și protejează organele vitale ale vieții spirituale. E vorba de platoșa neprihănirii. Unii aplică aceasta la dreptatea lui Hristos care acoperă pe copilul lui Dumnezeu, alții la credincioșia personală a creștinului față de principii. Ambele sunt necesare pentru a lupta cu succes. Și Pavel probabil le are pe amândouă în minte. Apoi picioarele încălțate cu râvna Evangheliei, da, sau de plină pregătire. În figura de stil a lui Pavel, sandalele serveau pentru a înlesni purtătorului să stea tare și nu pentru a fugi. Deci tabloul este cumva paralel și cu unul din Isaia, capitolul 52, versetul 7, unde se vorbește despre aceste aspecte. Ascultătorii pot să urmărească acest verset, Isaia 52, versetul 7. Apoi Pavel vorbește despre Evanghelia păcii, care este strâns legată de celelalte elemente din armură. Aceasta sugerează acțiune, ducerea unei solii cu vești bune. În versetul acesta însă, ideea pare să fie aceea de a fi stabil pe picioarele tale. De unde Evanghelia, în cazul acesta, nu este atât de mult Evanghelia ce trebuie să fie proclamată, cât Evanghelia care și-a găsit să lași în inima creștinului. Evanghelia pentru tine, nu doar pentru alții. Că ne place adesea să predicăm o Evanghelie pentru ceilalți. Și deasupra tuturor, scutul credinței. Scutul roman era un scut mare, oval, din lemn și acoperit cu piele, de 1,30 pe 0,80, destul de mare pentru a proteja bine corpul. Și scutul credinței înseamnă, de fapt, o credință activă, ca și scutul care e ridicat pentru a respinge săgețile arzătoare, e și pasiv în același timp, în aceea că se încrede în Dumnezeu pentru eliberare. Sub presiunea ispitei, de orice fel, credința este cea care reface încrederea și face pe om să ducă lupta mai departe. Și prin aceasta zice că puteți să stingeți săgețile arzătoare ale celui rău. Săgețile din vechime erau din materiale combustibile, ca de pildă câl sau smoală, și aprinse la capătul săgeții făceau ca tot ceea ce întâlneau să aprindă, să dea foc la ceea ce atingeau. Aceasta este o imagine corespunzătoare pentru ispitele arzătoare care se repede asupra copilului lui Dumnezeu. Ele pot lua înfățișarea de temere, descurajare, nerăbdare, gânduri nesfinte, invidie, mânie, orice alt viciu, dar credința în Dumnezeu, ținută sus, le oprește, le stinge flacăra și le face să cadă nevătămătoare la pământ. Apoi coiful mântuirii, capul are nevoie de o protecție specială, ca fiind o parte extrem de vitală, sediul voinței și al inteligenței. Coiful este numit nădejdea mântuirii. Mântuirea este prezentă, trecută și viitoare. Mai vorbește Pavel de sabia Duhului. Celelalte părți ale armurii sunt numai defensive. Sabia este și defensivă, este și ofensivă. Și încheie Pavel cu ideea de rugăciune. Faceți în toată vremea rugăciuni. Rugăciunea nu este o armă în plus, ci este spiritul, felul în care trebuie să fie purtată toată armura și lupta. Pavel o recomandă stăruitor ca o stare perpetuă a minții, o atitudine continuă de comuniune cu Dumnezeu. Faceți în toată vremea rugăciuni prin Duhul lui Dumnezeu. Acesta închide, practic, tot acest arsenal cu arme, dar nu este o completare, ci le include pe toate. Doar prin rugăciune putem să folosim eficient și celelalte arme în sensul spiritual de care Dumnezeu vorbește.
Mulțumesc tare mult! Portarea acestei armuri spirituale prezentate în Efeseni capitolul 6 de inspirație prin gura apostolului Pavel, scrisă pe hârtie pentru noi oamenii, este de fapt garanția biruinței în Iisus Hristos prin Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne pune la dispoziție o putere imensă pentru a lupta contra păcatului din viața noastră și păcatul care se manifestă în exteriorul vieții noastre. Deci nu este în viața ta, este în viața altora. În plus, Dumnezeu ne dă capacitatea de a înțelege mai bine voia sa pentru noi, astfel încât noi să depistăm noile apariții ale păcatului, noi forme care se dezvoltă sub ochii noștri, care pentru bunicii noștri, pentru străbunicii noștri, poate nu erau cunoscute. Păcatul se dezvoltă în noi forme, de aceea mă bucur de modul în care dumneavoastră ați încheiat această descriere a armurii credinciosului din Efeseni, capitolul 6, prin a pune totul sub picioarele Domnului Hristos, prin rugăciune. Faceți în toată vremea, prin Duhul, adică prin Duhul lui Dumnezeu, tot felul de rugăciuni și cereri. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
A fost plăcerea mea, mulțumesc încă o dată pentru că am fost invitat.
Stimați ascultători, vă mulțumim din toată inima pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră și peste familia dumneavoastră. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săbel Lupu, iar din regia tehnică, Lobanelu și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu fiecare dintre noi. La revedere și numai bine tuturor!